Situācija elektroapgādes tīklā ir tāda, ka uz doto brīdi elektropiegādes traucējumi ir aptuveni 33,000 klientu, un puši no šiem bojājumiem tātad ir valsts ziemeļdaļā, Limbažu, Novads un Aloja, apmēram 9,000 klienti, tad Valmieras, Novads un Rūjiena, aptuveni par 500 klienti un Cēsis pievalga. Un tāpat nedaudz mums vēl ir saglabājušies bojājumi Tukuma un Kuldīgas novados.
Tātad šobrīd principā ir novērsti lielākā daļa bojājumu Kurzemes pusē, taču Vidzemes pusē situācija nav tik laba.
Jā, nu bojājumu novēršanā ir piesaistīts maksimāli liels brigāžu skaits un mobilizētas speciālās tehnikas vienības nokļūšana elektrolīniju trasēs. Es gribētu piebilst to, ka situācija elektrotieklā joprojām ir mainīga, un jo bojāto elektrolīniju posmu pilnīgi sakārtošana un atjaunošana ir ļoti sarežģīta un laikietilpīga, un mums neret nāks atslēgt papildušos līniju posmus, lai novērstu bojājumus kādā citā līnijā.